Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Så, fucking, hotellrom for varm. Det mulig de alltid har vært det, men det her noe jeg har lagt merke til det siste, fordi jeg sov dårlig. Men det her greien med at det faen ikke går an å lukke opp vinduene ordentlig. Jeg skjønner at de ikke vil ha papirarbeid og styre hvis noen stuper ut av et hotellrom, men folk finner seg alltid et annet høyt bygg å hoppe ifra. Så det her risket må vi bare ta. For det altså faen meg... Jeg var i Tromsø tidligere denne uka, og så ble jeg oppgradert til en junior suite som hørtes veldig bra ut. Det jeg ikke så for meg var jo at det var et eget soverom med et vindu som ikke går an å åpne. Altså et eget rom hvor man sover, og det gikk ikke an å åpne vinduet. Og den jævla, du kunne slå ned... Aircondition, det jo ikke aircondition engang. Det en temperaturgreie ned til 20 grader. Jeg vil ha det adskillig fucking kaldere enn 20 grader når jeg sov, for helvete. Så jeg lå jo der og vridde og vrei. Og mer til. Halve jævla natta. Og var såpass flink at jeg rørte ikke en skvett alkohol på hele turen. Jeg hadde bestemt meg på forhånd. Hei, det her firmajobb, og jeg skal ikke henge med noen, og kan man bare reise opp og ned utenom. Så det gikk greit, og rett før jeg skulle på scenen, så kom han der lydmannen og spurte, hey, hvor vil du ha drekk på scenen? Vil du ha i øl, eller noe vin? Eller? Og da blir man sånn, når du sier det, så vil jeg ha noe, så sier han, jeg skal sende hovmesteren bort. Så kom det en dame bort og spurte han ville ha, så sier jeg, jeg tar gjerne et glass hvitvin. Og hun bare, ja, har firmaet sagt at det greit, at du får hvitvin. Jeg bare, det går jeg sterkt ut ifra. Jeg har vel en enhet drikke til maten, og jeg har ikke spist middag, så her går de jo i pluss på det uansett. Og så jeg regnet med at hun bare tok mitt ord på det, men da har hun gått og spurt noen i firmaet, og så kom hun tilbake og sa, dessverre, du kan ikke få alkohol, de kan ikke ha det, en utgiftspost med noen form for promille. Men du kan få en lett øl, eller lett vin, eller hva faen å tilby. Jeg er bare drit i det. Det bare så bortkastet. Og etterpå var jeg stor fornøyd, for det betyr at jeg klarte å holde meg helt nykter. Men jeg sov så dårlig at jeg holdt faen meg på å kaste opp på flyet tilbake. Og det har ikke skjedd. Jeg vet ikke om det noen gang har skjedd før, at jeg har vært på nippet å spy på et fly. For jeg spyr aldri. Dranker, ja. Spyr, absolutt ikke. Men... Det som skal til for å få det til å bekke over for meg er tydeligvis jævlig dårlig søvn. Da blir jeg så inn i helvete kvalm. Og det skulle tatt seg ut. Om første gangen jeg spyr på et fly, faen meg. Den ene gangen jeg var så jævla flink og ikke rørte en dritt, fordi jeg ikke kunne få meg et glass vin før jeg skulle på scenen. Uansett. Luksusproblem. Også et luksusproblem for så vidt er jo at Westworld nå kansellert. Det blir ikke noe sesong 5. Som jævlig skuffende, fordi... De hadde planlagt, de hadde skrevet, tanken var vel at de skulle gi seg etter sesong 5. Og så er det visst nok ikke populært. Interessen har tilsynelatende gått nedover med hver sesong. Nå ikke jeg forstår, det er fortsatt en av mine favorittserier. Jeg hadde en kompis som, fordi jeg har, ritualet mitt å se de andre sesongene om igjen før jeg begynner på en ny sesong. For det en ganske komplisert serie. Jeg mener, Westworld er en av de få seriene hvor jeg hører på podcaster og ser YouTube-videoer som analyserer episoderne. Så det ganske kompliserte greier, også mye fordi det, du vet ikke hvilken tidslinje du på. Men så poenget mitt jeg hadde ikke sett sesong 4 enda, så var en kompis var sånn, for jeg la ut etter henne på Instagram om hvor jævlig det at det ble kanselert, og så skrev han bare, ja, men du enig om at sesong 4 sugde? Så jeg har ikke sett den enda, men nå har jeg sett 5 av 8 episoder i sesong 4, og det suger jo på ingen måte. Det ikke like bra, men det, så det var jeg allerede mentalt innstillt på. Men det jo på, men da en kompis min sa, som Westworld-fan, bare sånn, nei, du burde bare gi deg til sesong 3. Bare, er du sinnssyk i knotten din? Selvfølgelig skal jeg se alt som kommer. Skal jeg bare ta en annen person sitt ord? Bare, nei, det ikke bra. Stol på meg, det ikke verdt å se. Totalt fucking bullshit, og det alltid sånne interessante konsept som dukker opp. Og... Så jeg koser meg. Den episoden vi så i går sa plutselig fruen, for det en sånn serie som jeg må se sammen med fruen, så sa hun bare, eller må, jeg velger å se den sammen med fruen, og hun velger å se den sammen med meg, og da er det jo samtykke. Men hun var sånn, denne episoden suger, jeg bare, jeg vet ikke faen hva du mener. Jeg digger det fortsatt, så jævlig synd at det ikke blir, jeg leste en artikkel hvor noen spekulerte at da kanskje de lager en film om 10 år, for å liksom avslutte det hele, sånn som de gjorde med Deadwood, og jeg har fortsatt ikke sett Deadwood-filmen heller. Deadwood en av mine faktisk favorittserier, så jeg har fortsatt ikke sett Deadwood-filmen, for jeg må se alle sesongene om igjen, og så se filmen. Og det tar tid. Og Very Bad Wizards, den nylige, en av mine favorittpodcaster, de har jo nå sånn greie hvor de går igjennom alle Deadwood-episodene. De har en podcast-episode om hver episode, og ja, så det blir et, kanskje det blir et juleprosjekt. Nå har jo jeg faktisk en ganske rolig desember. Jeg føler liksom at jeg gjør ingen av de derene stand-up-greiene oppå å si rett eller konvensjonelt i forhold til hvis du har noen som ikke har, hvis noen bare skal ha sånne høflige spørsmål om humor, så er det sånn, å ja, men desember det er vel en jævlig busy måned for deg. Nei, jeg ikke noen julebordskomiker, og det har ingenting med, det ikke noen prinsippgreier. Jeg er bare ikke. Jeg blir veldig sjelden spurt om julebord. Jeg skulle gjøre en greie i Tromsø og en greie i Moirana i desember, og that's it, så har jeg noen klubbjobber. Og utenom det, så er det stille og rolig. Og jeg klager ikke. Som sagt, det ikke noen prinsipiell motstander av julebordsjobber. De jo sjelden gøy, men jeg skjønner jo hvorfor du heller vil gå for noen som kanskje er litt safer i forhold til. Selv om det skal sies, altså, jeg gjør firmajobber bra. Jeg kan tilpasse sånn som greien jeg gjorde nå på tirsdag. Det var for noen folk som jobbet i utdanningssektoren. Og ja, jeg pratet om mye erfaring både fra barnehage, ungdomsskole, videregående, og så videre og så videre. Så det ikke det skal stå på. Men det sånn ordentlig helvetes julebordsjobb, det kan jeg ikke huske siste gang jeg hadde. Og takk faen for det. For det jeg kan huske er at hver gang jeg gjorde en konvensjonell julebordsjobb, så fikk jeg bare lyst til å slutte med humor. Jeg spiller det her inn på torsdags, jeg vil faen meg si morra. Når klokka fortsatt er 9 etter Anna, da er det morra. Så ja, når dere hører det her, så de av dere som er på Patreon, patreon.com/dagsoras, dere får episoden med det samme jeg har spilt den inn. Og til dere kan jeg jo si at jeg er i Lillehammer i kveld og står på Nikkers. Til resten av dere, jeg var i Lillehammer i går og stod på Nikkers. Så sånn er det. Jeg skal gjøre en greie når vi er inne på litt sånn ukonvensjonelle jobber. Jeg skal gjøre en greie på litteraturhus i morgen. Jeg skal komfe skal jeg ikke. Jeg skal være, hva kan man kalle det? Moderator. Det var Kevin Kildart sendte meg en melding i går, og så spurte han, du, på hjemmesiden til Feelgood, så står det at du er moderator. Hva det betyr? Jeg bare, fuck, jeg hadde ikke ingen anelse om at jeg blir omtalt som moderator. Så det må jeg få fiksa på. Men det er vel en slags ordstyre går jeg ut ifra. Men jeg skal i hvert fall være med på Fritt Ord, har et sånt arrangement på litteraturhuset om ytringsfrihet i praksis eller noe sånt, hvor de har invitert, eller ja, jeg vet ikke hvordan folk har meldt seg på, men ferske komikere skal gjøre 5 minutter stand-up med ytringsfrihet som tema. Så jeg skal introdusere det der, og så skal jeg liksom si hva jeg syns. Og det kan jo bli interessant, det kan jo også bli jævlig kleint, for det er en ting alle som kjenner meg vet, så er det jo at jeg ikke er noen sånne fyr som kommer med tips. Lite sånn tilbakemelding utover, hei, det var fett. Jeg skal være bra komfortabel med en kollega for at jeg begynner å komme med mine synspunkter, til og med når jeg blir spurt. specifikt. Så det kan ju bli det kan bli något. Men jag hade ingenting annat på en fredag och jag tänkte jag gör det för historia sin del och ja, självklart honorar sin del också, men ja, men det låts vara ärligt. Men det kan ju ja, jag är spänd på vad de har att komma. Jag hoppas bara att det inte blir för fucking pute underhållning för det hade ju jag vet inte vem någon av komikerna är eller vad de ska göra. Kanske blir kanske finn en ny favorit. Gud ne vet. Men hvis du är i Oslo, det, jeg tror det gratis også. Så rull gjerne innom klokka 19 på en av de småsalene på litteraturhuset. Like litteraturhuset, det er alltid gøy der. Jeg har gjort stand-up der for fritt ord. Og det jeg tenkte å påpeke jo at som komiker så blir du jo veldig, altså jeg jo fanatisk opptatt av, du har ikke lyst til å bli tilknyttet, I hvert fall jeg har ikke lyst til å bli tilknyttet noen organisasjon. Jeg mener, jeg husker enda hvor jeg angrer på at jeg faktisk stilte opp på en plakat som en sånn støttespiller fra MDG for mange, mange år siden. Ikke fordi, det, politisk sto jeg jo inne for det der og da, men det ble bare så jævlig feil. Så jeg vil ikke tilknyttes noen jævla politiske organisasjoner da, utenom, ingenting utenom fritt ord. Fordi fritt ord en ytringsfrihetsorganisasjon, og hvis du ambivalent når det kommer til ytringsfrihet, og du I tillegg komiker, eller noen form for fucking kunstner som bruker ytringer, så må du gå I deg selv. Så støtte fritt ord av hele mitt hjerte. Så det blir bra. Ja, bare for å avslutte det neste uke. Neste fredag, 18. Så jeg support for Hans Magne Skar. Da gjør han sitt nydelige show rett I penalet, på mysen, og så gjengjelder han tjenesten dagen etterpå på, jeg tror det heter sentralscena på Elverum. Da kommer jeg dit. Jeg aner ikke hvordan det har selt. Jeg ser at den Elverum sentralscena, jeg ser at de driver og deler showet på Facebook, og det lover jo ikke godt. Det betyr vel at det ikke har selt så bra. Så jeg aner ikke, men ta gjerne turen hvis dere måtte befinne dere I nærheten. Det et testshow til Apokalykketurnéen. men jeg gleder meg faktisk oppriktig til å... Der ser jeg. Når vi inne på ting, før premiera til Apokalykke klar. Før premiera blir på Finnsnes. Finnsen Kulturhus, og billetter nå ute. Hvis du bare går på dagsoras.com og scroller ned, så blir det øverste av alle showene du treffer før premiere Finnsnes. 16. november. Det jo feil. 16. februar skal det være. Det står 16. november. Det skal være 16. februar klokka 19.30. Jeg husker at Finnsnes var jævlig gøy på vrangforestillingturnéen. Så jeg håper å se... Jeg håper å se de av dere som måtte befinne dere I det jævla området. Synd for dere på generell basis, men dere heldige akkurat 16. februar dere heldige for at dere befinner dere I Finnsnes og omegn. Så kom inn om Finnsen Kulturhus. Ja, jeg tror det skulle være house cleaninga. Nå jo november vel, ja, mange påstår at januar den mest deprimerende måneden I året. Det jeg 100% uenig. Jeg lurer faen meg på om november seiler opp som en sterk kandidat. I tillegg så føles det jo som det har regnet I månedsvis I Oslo. Det var faktisk sol I går, så det var jo et fantastisk, bare at sola stakk frem, det var jo faen meg som, det var jo faen meg som å være på Svalbard med denne festen etter endt mørketid. Og Ja, to ting I forhold til Svalbard. Den hyggelige tingen først, det ser ut som det blir et show på Svalbard I løpet av Apokalykketurnéen. Jeg lurer på om tanken skal vi se, jeg skriver ned. Jeg lurer på om tanken at helt I slutten av mars så blir det en tur til Svalbard og gjør showet på Kulturhuset, eller hva det heter, på Svalbard. Jeg husker jeg var der sammen med Magnus Betnér for mange år siden, og hadde det jævlig gøy. Og en av grunnen til at jeg hadde det gøy var at jeg henget med min gode venn Steinar. Steinar, som jeg traff første gangen jeg var oppe på Svalbard I 2010, må det ha vært. Da var jeg gjort et klubbshow på en pub der oppe. Og da ble jeg kjent med Steinar, som var en fantastisk... Altså, han sånn som filmet ting for BBC, Frozen Planet, og hadde så jævla mye gode historier. Uansett, som dere sikkert skjønner, Steinar døde forrige uke. Og det var jævlig trist. Jeg fikk en melding av en felles kompis. Jeg var akkurat ferdig på scenen i Fredrikstad, på vei til toget. Så fikk jeg den meldingen. Og det var noe sin i helvete trist. Jeg mener virkelig. Ja, det er noen man bare finner ton med sånn umiddelbart. Jeg og Steinar fant ton jævlig fort, og så, ja, så er det ikke til å legge under en stol at vi også... Steinar også var glad i noe i begret. Så, ja nei, det var bare jævlig trist. Jeg husker jeg og Hans Magne og Jan Tore drakk med Steinar i Bergen for noen år siden, og da visste det seg at Steinar kjente faren til Jan Tore og hadde historie om barndommen til Jan Tore som vi aldri hadde fått hørt, så det var helt fantastisk. Og han hadde historie om fuckings om David Attenborough. Jeg husker han fortalte en gang at han, for han var sånn som kunne være 6 måneder for å følge en isbjørn bare for å få noen sekunder opptak, og han var åpenbart særdeles flink til jobben sin. Jeg husker han fortalte meg historien, han hadde vært på noe sånn utifra filmet etter denne, han og en annen fyr som var litt ferskere. Og så måtte de ta inn på en sånn liten hytte, en eller annen plass ute i et iskaldt område, for Steinar var glad i minusgrader, det skal Gunne vite. Og inne på den lille hytta, så hadde jeg lurer på om det var flere isbjørner, i hvert fall en isbjørn som drev og skrapet på døra og prøvde å komme seg inn i hytta. Og så hadde denne fyren han var i lamme, som da var relativt nykommer i faget, klikket og skulle begynne å springe ut av hytta. Så Steinar måtte holde han igjen, i tillegg til at det er litt stress med å ha en isbjørn som prøver å komme seg inn, så har du i tillegg da en kollega som tilter totalt og får lyst til å springe rett ut i armene og gi det monster en fucking klem. Så sykt trist, alt for ung, hvil i fred og god ferd videre, Steinar, for helvete. Det var en interessant mann å kjenne. Og jævlig trist at han ikke vil være der når jeg faktisk skal rulle innom Svalbard, selv om han bodde utfor, litt utfor for Bergen. Så ja, fucked up. Sånn er det. Sånn er livet. Mens vi er inne på Bergen, så fikk jeg jo i forrige episode nevnte jeg vel at det var noen som hadde kjøpt billetter ytterst bakerst på showet på Forum Scene i Bergen 22. april. Og hvem er dem? Er de terrorister, eller er det sosial angst? Heldigvis visste det seg hva jeg sist nevnte. Jeg trodde jo jeg hadde mail foran meg. Jo, jeg fikk bare en mail fra de to bakerste i Bergen. Hei da, kan jeg bli betryggende med at vi som har bestilt billetter bakerst på Forum Scene i Bergen er så langt fra terrorister som man kan komme? Hva vil det si å være så langt unna terrorister som man kan komme? Bare at man ikke er... Man har ingen umiddelbare terrorplaner. Uansett... Og så skriver hun, grunnen er bare at jeg sliter litt med sykdom, så gjør at jeg trenger å kunne komme meg fort ut. Pluss at jeg har sosial angst og synes showet er en smule skummelt. Det blir første gang vi kommer på showet ditt, gleder oss. Hørte episoden sammen nå i kveld på Patreon og lå ganske greit av hele greia. Så det var hyggelig å høre. Men faen, hvor jævlig trivelig at du faktisk tar turen, til tross for litt sosiale skavanker. Jeg vet hvordan det er å slite litt med sånt. Så jævlig fint at du kommer, og jeg gleder meg til å se dere. Ja. Jeg nevnte at jeg var i Sandefjord. Er det litt sånn, det her er ikke noe brandfakkel, men det er jo fortsatt, det kunne jeg bare kaste ut på null grunnlag. Jeg har jo en viss empiri i bakhodet her, men er de litt dum? I Sandefjord. Og da mener jeg sånn dumme-dum. Sånn mindre intelligent-dum. Ikke bare, oh, slutt å være sånn dum. Nei, sånn dum. Det er mitt inntrykk. De gangene jeg har vært der, de gangene jeg har stått, og de gangene jeg har snakket med noen etterpå. De er liksom dum. Jeg kjenner noen i Sandefjord som absolutt ikke er dum. Men jeg tror de er i kraftig mindretall. Jeg vet ikke. Er det noe i det? Eller er det rett og slett, som sagt... Et velbegrunnet empirisk faktum, at folk i Sandefjord er litt sånn, litt kort, uinteressert i verden rundt seg. Jeg vet ikke, jeg bare spekulerer. Det var jo også gøy å stå der på, noen som har åpnet en ny klubb på The Note. Veldig bra gjennomført arrangement og fint lokale og alt det der, skal på ingen måte stå på det. Jeg bare hadde et par interaksjoner etterpå som gjorde at jeg tenkte sånn, uff. Men det kan man jo selvfølgelig få overalt. Det var bare at... liksom prosentandelen av den type interaksjoner I Sandefjord så mye høyere enn andre plasser at jeg begynner å lure. Igjen, bare spekulere med tung data I bakhånd. Så. Ellers, Lysbakken går av som partileder I SV. Veldig synd for SV. Synes vel... Jeg vil gå... Og det her det jo lav bar, holdt jeg på å si. Standarden ikke all verden, men uten tvil den beste, synes jeg, den beste norske politikeren og den mest troverdige partilederen. Hjelper selvfølgelig at... Og når han kom inn, så var han jo sånn... Jeg mener, selvfølgelig har han bakgrunn som... Jeg satt og leste etter han I sted, og han har bakgrunn som radikal marxist. Og, ja, han jo... På ytterste venstre side, så da du vel marxist når du ung. Jeg vet da faen. Men adskillig mer moderat og fornuftig og åpenbart spiselig for folk flest sin da. Og så likte jeg. Jeg synes som de gangene jeg har pratet med han som bare har vært I forbindelse med sånn ja, han har vært med, vi har gjort et par ganger har vært med TV-program hvor vi begge har vært med. Så synes jeg han var trivelig. Og når jeg begynte å, igjen, når kjepphesten min om at Stoltenberg ville bombe Libya, så han skulle bli NATO-sjef. Det var Lysbakken litt mer åpen for enn mange andre. Så, synd for partiet. Jeg har vel vanskelig for å se for meg at det blir et steg opp, uansett hvem som tar over. Også fordi du må ha en eller annen fremtoning. Det jo, jeg vet ikke engang om skuespill, det mye optics. Det jo mye teater I politikken. Og jeg synes, ja, som sagt, bare det at han virker oppriktig, troverdig. Og så det selvfølgelig masse ting jeg kan være uenig med politisk, men sånn det jo med fuckings absolutt alle. Så det synes jeg synd for både partiet og generelt for venstresiden I norsk politikk. Samtidig, gudene skal vite at jeg skjønner at du prioriterer litt annerledes når du har. Når du har familie og små barn og så videre og så videre og så videre, og har vært partileder I, hva kan det bli, 10 år. Ellers, den her, jeg vet ikke om, gud, det så deprimerende når du liksom, hvis du noen gang inne på, altså jeg bruker jo, jeg vet da faen hvorfor jeg fortsatt har et Spotify-abonnement, for å være helt ærlig. Jo, det vet jeg jo, det fordi fruen og Sander, bruker Spotify for podcast og musikk. Jeg bruker Tidal fordi jeg vil ha det ukomprimert og alt det der, men det gjør jo at jeg da, når jeg inne, så kan du gå inn og se, og se det. Og så jo fucking Rogan da. Og så gikk jeg inn for å se hva som av nye episoder. Han hadde Duncan Trussell nylig, og jeg elsker Duncan Trussell. Så jeg tenkte, det kunne ikke, gud, han faen meg, Bjørn Lomborg også. Men uansett, så jeg går inn og ser, Matt Welch, det jo, Matt Welch, ja, igjen, relativt mye uenig med han I, libertarianer, men også med I den nydelige Fifth Column-podcasten, som en av mine favorittpodcaster, så blir det interessant å høre andre og si, nei, det jo ikke Matt Welch, det jo Matt Walsh, den der helvetes, hacky, hjernedøde tomsingen fra Ben Shapiro sitt Daily Wire. Og så det nå, et fuckings et klepp som da sprer seg. Og da det viktig å huske. Matt Walsh har laget en dokumentar som heter What is a Woman? Som visst nok så jævla fantastisk. Rogan har priset den, og ja, nei, det progressivt. De vet ikke hva kvinnfolk en gang. Gå inn på Lonerbox på YouTube og se hans obduksjon av Matt Walsh sin særdeles tomme retorikk. Men nå har sett Rogan elsker selvfølgelig den der dokumentaren, så han skal ha den her fyren her. Og her du eksperten da på transproblematikken, som han vil kalle det, transpersonen. Han eksperten. Han har I årevis forsket og vært reporter og undersøkt og virkelig gått inn I hele transideologien og transproblematikken og bla bla bla. Og så spør Rogan, jeg tror det om sånne pubertetsblokkere, puberty blockers, hvor mange som går på det. Og da sier Matt Walsh at det må være I millionene. Og så det sånn, ok, wow. Og det vel fordi Rogan sier wow, at han blir sånn, eller han sier really? Og det klart å gå videre. Men så har jo Rogan og Jamie som da skal slå opp, og da det jo noen tusen. Om et år så er det sånn, oh, det, sier du det? Oh, ja. Nei, jeg vil si det var 100 000. Ja, du sa akkurat millioner, men nå er det 100 000, nå når du vet at det 4 000 eller hva det Det burde være flaut, når det her eksperten. Det burde være fuckings flaut, når du har fått en fyr på podcasten din, for at han skal være ekspert på transproblematikken. Og så sier han, millioner, når du snakker om et par tusen. Det så inn i helvete jævla flaut. Og så går jeg selvfølgelig inn i Rogan-hat, og så ser jeg igjen på YouTube at det dukker opp et klipp hvor det bare står Joe Rogan og Matt Walsh disagree about gay marriage. Og klippet var det kanskje et kvarter. Det var nesten så jeg ikke, hvis jeg ikke hadde vært i en tilstand, så tror jeg faen ikke jeg hadde klart å se det ferdig. Det altså så... Jeg mener, jeg skjønner ikke at det Daily Wire, Ben Shapiro, nei, gjengen, altså, de har ingenting. Du kan garantert finne intelligente mennesker som kan, ikke overbevisende selvfølgelig, men i hvert fall, eller intelligent, du kan i hvert fall, jeg kunne sikkert skapt, jeg kunne konstruert et prinsipielt argument mot at homofile skal få gifte seg. Men det ville i bunn og grunn bunna ut i religion. Og det kommer de ikke inn på i det hele tatt. Men Matt Walsh sier bare, nei, jeg synes at fundamentalt sett så handler ekteskap om formering, procreation. Og Rogan sånn, det kan være de som ikke vil ha unger, det kan være de som ikke kan få unger, bla bla bla. Og da går han, nei, det handler ikke bare om formering. Så det sånn, primært. Ja. Og så i et kvarter går de frem og tilbake. Og Rogan skal i det minste ha at han setter han på plass gang etter gang, men går på ingen måte langt nok i å bare si, hva det her for noe? Du har bare bestemt deg for noe. Hvis du har et Jesus, hvis det noe gammeltestamentlig, hvis det noe helvetes, ja, hvis det Ben Shapiro som har satt noe jævla gammeltestamentlige ideer i hodet ditt, så si det nå bare. I stedet for å sette og late som du har et filosofisk argument mot at homofile skal få gifte seg, det bare så jævlig dumt. Og så begynner han til og med, nei, men da må vi få gifte seg med unga, da må man jo få det bare utvarende begrepet. Altså, det det her mennesker man skal gidde å forholde seg til på verdens største jævla podcast? Det det som det bare så... bortkastet tid, og gudene skal vite at jeg interessert i folk som har forskjellige synspunkter, og jeg hører på ting som ja, fra fuckings ytterliggående kommunister til libertarianere på langt ut på høyre siden. Men sånn her, tomsing-retorikk, basert på ingenting, nei, det bare så jævla, jævla, jævla flaut. Og så, men, ja, nei, så da hører jeg heller på Knowledge Fight. Kort fortalt. Knowledge Fight som det ingen som vet mer om Alex Jones enn Knowledge Fight. Jeg tror nok de vet mer enn Alex Jones om Alex Jones. Men der det i hvert fall helt fantastisk, fordi de driver og går igjennom hva en deposition? Det sånn før er det en førforklaring? Så vi ser deposition. For det jo timesvis witnesses sworn out of court testimony. It is used to gather information as part of the discovery process at a trial. Ok, så en slags, ja, du vittner uten at retten til stede. Men du vil fortsatt under ed, vil jeg tro. Men uansett, der det altså, de går igjennom timesvis av Alex Jones, og det er fascinerende, fordi det fascinerende på to plan. For det første, sociopatiske lyginger til Alex Jones, og også, jeg fascinert av advokater. Det noe veldig, jeg vet at stand-up er stående å si at han ville vært forsvarsadvokat hvis han ikke var komiker, og jeg ser den fordi det noe, ja, han han fyren som da, hva man skal si, aktoratet mot Jones, altså, han er kjapp, og han sarkastisk, og han setter han sin i helvete på plass, og han tar han så mye løgner, og det et eller annet tilfredsstillende som å høre noen bare begrave seg selv i sine egne løgner, og mangel på oversikt over egen, hvor virkelighetsfjern de faktisk er. Men da det altså, Alex Jones på et tidspunkt prater om, det var kanskje en annen episode, det var kanskje ikke under den deposition. Nei, for de går også gjennom episoden som Alex Jones har av det jævla infovårsprogrammet. Det en fyr som ringer inn og sier at han har en original Monet, eller noe sånt, noe som åpenbart bullshit. Han har et eller annet maleri som sikkert verd millioner, som han vil donere til Alex Jones. Og da begynner Alex Jones å prate om at, ja, hvis du har noe du vil donere, gjør det. Det går for å holde operasjonen gående, og så sier Alex Jones at han har levd på smålige $40,000 i måneden. Det da, og han the common man, det liker han å si. Han en av folket, han en av guttene. Han en av guttene på gulvet, men han har 400,000 i måneden, som jeg tipper relativt langt over snittet. Og da var det smålig. Det jo ned fra, jeg vet da faen, en million i måneden, gudene vet. Altså en million dollar i måneden. Bare 400,000 kroner i måneden, stakkars, stakkars jævel. Og likevel så driver folk å ringe inn at de skal selge bilen og gi til han. Og, nei, det Satan, for et fuckings udyr. Og så det det mørkeste av alle de her Knowledge Fight-episodene. En episode hvor Alex Jones blir tvungen til å lese opp vittnemålet til en av de første som gikk inn i... For det handler jo om den hetsen og ærekrenkelsen og trakasseringen Alex Jones satt i gang mot foreldre som fikk ungene sine drept på Sandy Hook. Skola i 2012. Så Alex Jones blir under det her under den deposition tvungen til å lese vittnemålet til en av de første som gikk inn etter massakern. Og selv når Alex Jones skal lese opp horrible beskrivelser av døde barn, så begynner han med konspirasjonsgreiene sine. Altså det helt utrolig. Så han leser opp og så sier han, jeg husker ikke hva han var for noe, han, om han var politimann eller hva det var for noe, så sier han, ja, han kom inn og så, der lå det to døde voksne, og Alex Jones leste det her selv, og så sier han sånn, der ligger det to døde voksne, og så så han det han trodde var et dødt barn, og så visste det seg å være en hel haug med døde barn. Jeg mener, det her er så jævlig så du får det. Og Alex Jones sitter og leser det her, og så sier han, øyenvitnet da, sier på et tidspunkt sånn, det var nesten overraskende lite blod. Og da begynner Alex Jones. Ja, det er jo rart. Det er jo rart. Overraskende lite blod. Ja, når du har blitt skutt og bla bla. Han leter etter konspirasjon. Han leter etter bullshit. Han leter etter noe han kan bruke for å rettferdiggjøre sin egen grusomme oppførsel. Mens han leser opp en øyenvitne beskrivelse av døde barn. Det er altså så... Det er så jævlig at... Ja, som sagt. Hvis noen vil ha noe mer med det her grusomme, grusomme... rene ondskapen av et menneske, så kommer jeg til å sky dem for alt det, og det inkluderer Tim Dillon. Nå skal det jo sies at Tim Dillon sin podcast, helvete, den har tatt noen steg nedover. Jeg skjønner at det kan være opp og ned. Jeg vet at min podcast var ganske deprimerende sist døren, fordi livet ikke er tipptopp, og så på et eller annet tidspunkt så innså jeg må, det er vanskelig å gjøre det her uten å bli preget av hvordan du har det, fordi det er bare jeg som sitter og prater for meg selv her, og når ting er tungt, så er det vanskelig å ikke... Det skinner gjennom, men på et tidspunkt så tenkte jeg enten må jeg bare la være å gjøre podcasten, eller så må jeg prøve å fokusere på noe annet. Så det det jeg gjør. Men jeg håper jo at underholdningsverdien har gått litt opp, at det ikke har vært så depressivt i det siste. Da. Det vil jeg tørre å påstå. Jeg har fått noen mailer som tilsier det, og det er jo hyggelig å høre. Men i hvert fall, Tim Dillons podcast har virkelig gått nedover etter at Ben Avery, produsenten, hadde sluttet. Fordi det var hele dynamikken. Sånn som i går så gikk jeg en kveldstur. Jeg prøver nå å komme i gang med jogginga igjen, og så nå har jeg satt meg sånn moderate 12,000 skritt om dagen, og nå prøver jeg virkelig å holde det, sånn at jeg gikk en tur i går kveld, selv om fruen Nikolasen, når vi hadde sett ferdig Westworld, så var klokka sånn 10:15, og jeg var på 10,000 skritt, så tenkte jeg, fuck, jeg må bare ta en liten tur bare for å få de 12,000. Og det hadde jeg ikke hatt den klokka, jeg hadde ikke hatt Garmin-klokka, så jeg våknet opp til en melding bare, det ser bra ut, du har nådd skrittmålet, 4 dager på rad, og så bra for deg. Den lille motivasjonen skal til, og Anne-Marie sa til meg sånn, ja, du blir veldig opptatt av de tallene, og det sånn, ja, det egentlig ikke det, det prinsippet i å gjøre det du har sagt du skal gjøre, det har egentlig ikke noe med tallene å gjøre i den forstand, på et visst nivå har det jo det, men først og fremst er det bare, jeg skal gjøre det jeg bestemt meg for å gjøre hver dag. Men poenget mitt er, da gikk jeg og hørte på en Tim Dillon-episode fra september, som vel, jeg lurer på om det var den siste, hvor Ben Avery var produsent, og helvete, så syk gøy det. Men når dynamikken dem imellom, altså ingen er bedre enn Tim Dillon til å bare sette og rant og rave, men det er åpenbart at han trenger noen der. Han trengte Ben der, fordi det podcasten er nå er en intervjupodcast, og Tim Dillon er en ræva intervjuer. Han er ikke god til å intervjue folk, og jeg hørte på den med Robert Kelly, og den var rett og slett kjedelig. Jeg kjeda meg når jeg hørte på den. Og sånn skal det ikke være. Så jeg tror ikke mange, sikkert meg selv inkludert, nei, egentlig ikke, fordi jeg bestandig jeg elsker å høre. Det har noe, det blir jo motsetninger, liksom jeg sitter her alene, men liksom når du hører noen prate, og så det noen andre der som reagerer og flirer, og da får du mer blod på tarn, og lettere å improvisere, vil jeg tro, når, når noen sitter og glor på det. Men hva jeg skal gjøre, skal jeg sette Rick I stolen. Rick min produsent. Rick Dog sitter og stirrer på meg. Jeg vet ikke helt hva det skal, skal hjelpe. Men uansett, siste saken jeg ville ta opp var jo at det har vært et nytt, hva de kaller det, ekspertutvalg. Det det de kaller det? Maktmiddelutvalget til regjeringen går inn for generell bevæpning av politiet. Et lite flertall, og alle de som stemte for jobber I politiet I en eller annen form for kapasitet. Så bare der det jo litt sånn. Mm. Av utvalget så var det flertall av de som gikk inn for generell bevæpning politiansatte. Jeg lurer bare på hvordan måte funker ikke dagens ordning. Det det jeg lurer på. Jeg mener, hva eksempelet? Jeg tror det var fuckings helvetes Jan Willy, tidligere justisminister Jan Willy, en av de tommeste tomsingene I Kongeriket Norge. Jeg lurer på noe han som nevnte London pub-skytinga som et eksempel. London, det, må vi minne folk på at det var ubevæpnet sivile som stoppet terroristen under den terrorskytinga? Det var ikke politiet. Men det var en sak I Aftenposten som virkelig Så vi ser her. Flertallet, her Mandala maktmiddelutvalget frem en utredning. Den anbefaler at norsk politi skal bevæpnes permanent. Dette ikke en god idé, folkens. Og hvis dere vil vite hvorfor, gå, slå inn vitsen som alle skal drive og stjæle fra meg. Så vi ser her. Jeg husker ikke hva jeg kalte den. Bevæpnet. Dag Søs, bevæpnet politiet en trussel mot seg selv. For, la den ut for 4 år siden. Fann meg noen som har laget en sånn reaksjonsvideo. American reacts to Norwegian comedy. Bevæpnet politiet en trussel mot seg selv. Ok, den blir jeg nødt til å sjekke. Men I hvert fall, poenget anbefaler permanent bevæpning. Flertallet bestod av 4 politiansatte. I tillegg til utvalgsleder, professor og tidligere politihøyskolelærer på Arild Lagerstad. Mindretallet bestod av 3 sivile representanter. De mener politiet I hovedsak ikke skal bære våpen. Og så kommer det. Nå kan Aftenposten fortelle hvordan 2 spørreskjemaer ble en del av grunnlaget for anbefalinger. Disse var det utvalgslederen som laget. Altså utvalgslederen Paul Arild som tippet tippa skål, vektskåla til mot bevæpning. Undersøkelsen fikk henholdsvis 197 og 179 svar. Den første undersøkelsen handler om ulik uniformering og bevæpning påvirker folks tillit til politiet. Lagerstad og flere politistudenter sendte ut undersøkelsen. Det skjedde via sosiale medier og e-poster til kollegaer på Nord Universitet. Undersøkelsen fikk 197 svar. Den andre undersøkelsen handler om politiets maktmiddelbruk. Dette spørreskjemaet sendte Lagerstad ut til rundt 800 tilfeldige utvalgte politifolk. Bare 22% svarte. Få svar hindrer ikke utvalget å bruke tall fra undersøkelsen I den endelige rapporten. Så undersøkelse 1. Spurte venner på sosiale medier. Så Lagerstad... Vi skulle gjerne ha større undersøkelser å lene oss på. Derfor ville han supplere med egne spørreskjema på nett. Så han la ut på fucking Facebook. Her en link til spørreundersøkelsen om publikums holdning til politiets maktmisbruk. Så hans venner. Undersøkelsen vies omtrent 3 sider I rapporten. Publikum blir blant annet bedt om å se på bilder av politifolk med og uten våpen. Deretter skulle de svare på I hvilken grad politiets uniformering på bildene påvirker trygghetsfølelsen og tilliten til politiet. Altså det her må du gå inn og se på. Jeg skal linke til den I show notes. Jeg aner ikke hvordan I helvete du føler det. Det kan jo være, det posituren? Posituren til den ene åpenbart politidame litt annerledes på det bildet hvor hun har våpen. For hun føler seg åpenbart tøffere der. Mer I stand til å forsvare seg. Og selvfølgelig viser mindretallet til metodiske svakheter. Nå skal det jo sies, det her blir jo en type sak hvor jeg allerede har bestemt meg, så jeg vil jo lete etter et vær hold I argumentasjon. Men det burde da være en del av debatten. Det klart, du setter ned et utvalg og har så mye politifolk involvert, så det jo alltid sin fare for at de kan kuppe det. Um, Men når da Lagerstad sier, nå mener dette lite vitenskapelig og galt å ta med, hva sier du til dem? Altså den undersøkelsen han gjort av vennene hans på Facebook. Vi klar over de vitenskapelige svakhetene og påpeker dem. Vi skulle gjerne ha et tilfeldig utvalg. Spørsmålet om man skal kaste alt på søppeldynga, fordi, ja, denne mannen sine Facebook-venner et representativt utvalg av det norske folk? Det vel lov å spekulere i, nei. Vi skulle gjerne ha et tilfeldig utvalg. Spørsmålet om man skal kaste alt på søppeldynga, eller om man skal ta vare på noe. Vi veldig tydelige på svakhetene. Nå vet ikke jeg, ærlig talt, hva det her betyr. Er det her bare mer ammunisjon til de som vil ha generell bevæpning? Brukes det her for å få i gang en politisk debatt? Jeg aner ikke. Det står det faktisk ikke noe maktmiddelutvalg. Det står det faktisk ikke noe om. Men jeg står inne på at det er en første kommentaren. Og det her er Aftenposten, det er ikke Dagbladet. Det her er datainnsamling på barneskolenivå og totalt uakseptabelt. Jep, 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 jep. Og så er det noen som hiver inn, åh, jeg elsker deg. Gaute skriver. Det ligner tilforlatelig på eksempelet når politiet i mange år har brukt en privat forening, Norsk Narkotikapolitiforening, hovedsakelig bestående av politifolk, pensjonerte politifolk, til å bedrive informasjonsarbeid om narkotikapolitikken og opplæring i maktbruk overfor mistenkte ruskriminelle. Snakk om å rope i skogen som får en svar. Ah, fuckings men. Og denne kampen da faen ikke over. Og med det sagt, jeg for fremskutt lagring, sånn som de har. Jeg for til og med punktbevæpning, altså at enkelte spesifikt utsatte plasser kan det være lurt å ha bevæpnet politi. Så det her ikke noe prinsipiell motstand mot at den norske politi skal ha tilgang på våpen i det hele tatt. Det handler om generell bevæpning og alle de negative konsekvensene det kan få. Så der så. Jepp. Det var det, folkens. Jeg er nødt til å komme meg i dusjen, og så skal jeg hive meg på toget. For jeg i dag, jeg må jobbe litt. Jeg må fucking strukturere det showet. Jeg har skrevet noen nye ting. Der jeg må gå kveldstur er faen meg gull. For nå har jeg gjort det 2-3 dager, og det å bare trå rundt og være i sine egne tanker. Høre på noen musikk som jeg allerede, som sett, ikke ny musikk, noe jeg har hørt mye på. Høre på The Sadies. Det går jævlig mye The Sadies for meg på meg for tida. Men da kan jeg liksom få noe, og så går jeg og tenker på materialet mitt, da kan det dukke opp noe. Så jeg har noen nye ting som må snøvres inn og se om det passer, og alt det der. Det jobb, jobb, jobb. Man hviler aldri, i hvert fall ikke før desember kommer, og alle andre komikere og julebordsjobber hver dag. Da setter jeg der. Uansett, et par tips helt på slutten. Jeg nevnte Westworld, hvis dere liker Westworld. Hør på Beyond Westworld-podcasten. Den kan absolutt anbefales. Det er to stykker, to nørder, om jeg så skal påstå, som diskuterer hver episode. Det er en episode om hver episode i Westworld. Og jeg har kun hørt på sesong 3 og 4, men jeg liker det veldig godt. Det er flere Westworld-podcaster der ute, i tillegg til enkelte YouTube-kanaler. Men jeg liker de her to, og de har alltid gode poeng. Og gode innsigelser. De er liksom ikke sånne totale fanboys som bare ukritisk aksepterer absolutt alt. Så Beyond Westworld-podcasten. Og så vil jeg anbefale skive, og det er, ja, det kaller man det supergruppa, Morbicon. Morbicon. Skiva heter Of Mournful, altså OV selvfølgelig, det er jo black metal, Of Mournful Twilight. Og det her er rett og slett det nye prosjektet til Dave Whitty, fra Municipal Waste. Han har jo allerede Cannabis Corpse, og han har masse forskjellige sideprosjekter, og helvete for et musikalsk unikum denne mannen er. Så det er Dave, og så er det Phil, som vil også er fra Municipal Waste, og så er det bassisten fra Fintroll, og ikke minst Of Oceans, som ga ut det ganske sånn Dimmu Borge-ish skive i fjor. Det her er dritbra, det er så mange hooks, det er black metal, men det er melodiøst, det er hooks, det er variert, og det er åpenbart laget av noen som bare fucking elsker sjangeren, og ja, det sier at det er inspirert av 90-tals black metal, og men noe av det som selger meg er også hvor jævla variert det er, og så er det dritbra produksjon, det er moderne skive i 2022 inspirert av 90-tals black metal, og det er rett og slett dritbra, så den anbefales nå inn i helvete, Morbicon. Så, så der så, utenom det, gå på dagsoras.com, der finner du alt av kommende show, Apokalykkeshow og andre show, patreon.com/dagsoras for bonusepisoder, det kommer en ny Patreon-bonusepisode I morgen, tenker jeg. Og så, utenom det, takk for at dere hører på. Kos dere, så snakkes vi snart igjen. Tjo! Og motherfuckings, hei!
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, I morgen det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på domino's.no eller I appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.